nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Sadaqallahul aliyyul azim.
Në fe nuk ka dhun, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Vazhdojnë qasja armisore e Shqipërisë kundrejt Iranit në vazhdim të qëndrimit armisor ndaj Republikës Islamike të Iranit. Qeveria shqiptare dënoi me 10 vite burg një shtetës iranian me pretendimet e pavërtetuar. Gjykata speciale e Shqipërisë për trajtimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar ka akuzuar në një vendim një shtetës iranian të quajtur Bijan Polutgar për financimin e terrorizmit dhe si antar organizatës terroriste. Pretendimin dhe i këti shtetës herë një janë lëshuar në kohën kur Shqipëria strehon grupin terrorist MEK dhe në muajt e fundit ka bërë pretendime për sulm kibernetik kundër Iranit dhe institucionet qeveritare të vendit. Agjencia ndërkombëtare në gjithë konsumi qymërit të arrinë në nivelin më të lartë këtë vit, mes rritjes së përdorimit të qymërit si zëvendës. Suesi gazet agjensien dhe komtarën e gjithë parlemër se konsumi këti karburantin do të skarri të kulmin. Raporti vjetori e gjithësis në dërkomtarët e në gjithë parashikon se konsumi globali që mërë dhe të rritet në 1.2 këtë vitet dhe kaloj 8 miliard ton në vit për herë të parë. Gjithashtu parashikohet që konsumi që mërë të mbetet në këtë nivel deri në vitin 2025. Kjo do thotë se qëmiri do vazhdoj të jetë burime më i madh i emetimit të dioksidit dhe karbonit në sistemin energjetik global. Rritja e madhe e kërkesës për qëmiri pritet në Indi me 7% e ndjekur nga Bashkimi Evropian me 6% dhe Kina me 0.4%. Çmimi i lartë i gazit dhe ndërprerja e furnizimit me energji në muajt e fundit ka bërë që disa vende ti drejtojnë konsumit të qymirit i cili konsiderohet si lëndjekse më e lirë. NATO një fuqin ushtarake të Rusisë, sekretari i përgjithshëm i organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO parlamentoi se Rusia nuk duhet në vlerësuar edhe se ky vend është gati për një luftë të gjatë në Ukrainë. Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO. pranoj fuqin ushtarake të Rusisë dhe tha. Preferohet që lufta në Ukrainë si shumica e luftave të përfundojnë në tryezën e negociatave. Në të njëjtën kohë, Stoltenberg shtoi: çdo zgjidhje duhet të garantojë që Ukraina është një shtet i pavarur me të drejta sovrane. Zyrtari i lartë i Aleancës Atlantike të Veriut NATO paralajmëroi se Rusia nuk duhet në vlerësuar edhe se ky vend është gati të pësojë shumë viktima. Stoltenberg vazhdoi të deklarojë se Rusia është gatshëm për një luftë të gjatë në Ukrainë. Regjimi sionist gjykon vetveten. Forcat e regjimit sionist kanë opozicion ndaj elementeve të sigurisë së këtij regjimi në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Mediat e regjimit sionist zbuluan se disa nga forcat e regjimit sionist qelluan gabimisht mbi elementet të sigurisë së këtij regjimi pranë vendbanimit sionist ofron në verlindjet e Ramallahut në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Sipas këtyre mediave, forcat e regjimit sionist menduan se elementi i sigurisë së këtij regjimi është shtetës palestinisë që gjuhën me gurë. Ndërkohë, fshati Burin në qytetin e Bluzën në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan ka qenë arenë përleshje mes palestinezëve dhe ushtrisë së regjimit sionist gjatë natës së kaluar. Në përgjigje të krimeve të kryer nga regjimi sionist në zonat të ndryshme të Bregun Perëndimor, operacionet antisioniste arritën ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Në atë mënyrë që liderët politikë dhe institucionet ndërtare të sigurisë së këtij regjimi e pranojnë pamundësinë e tyre për të përballuar me këto operacione dhe parlamentin për zgjerimin e tyre. Përpara kësaj rri forcat e regjimit sionist janë përleshur me palestinezë vetëm në jug të territorit të pushtuar dhe kryesisht në rajonin e Gazës, por tani Bregu Perëndimor në lindjet të Palestinës është kthyer në një vend ankthi për sionistë frikasa për shkak se forca palestinese po i përgjigjen për çdo ditë krimeve të regjimit sionist. Amir Abdullahian, regjimi sionist është një kërcënim siguri serioz për sigurinë e rajonit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit e konsideroi regjimin sionist një regjim të rrënjë dhe të paligjshëm dhe një kërcënim serioz për sigurinë e rajonit. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një postim në rrjetet social Twitter, duke theksuar se pushtimi i rrënjë dhe paligjshëm dhe i Palestinës dhe regjimi kriminal i Izraelit ka qindra koka bërthamore shtojnë, Tel Avivi është një kërcënim serioz për sigurinë e rajonit tonë të përbashkët. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian theksoi: padyshim, e ardhmja i takon atë popullin fiznik të Palestinës, edhe pak ditë më pas zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Nasser Kanani Çafi në një postim në rrjetin social Twitter ka cilësuar: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglinë, Franca dhe Gjermaninë përgjigjen për krimet e regjimit sionist dhe ka thënë: këto krime duhet të mbajnë përgjegjësinë në pozicionin e akuzuarit. Kanani ka shkruar: nuk ka ditë që bota të mos dëgjojë për martirizimin plagues në përoperimin e fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve palestinezë nga ana e regjimit të apartheid sionist. Të drejta e popullit të shtypur palestinez janë shtypur nën qytetë dhe forcave të regjimit pushtues sionist për më shumë se 70 vjet dhe zyrtarët e këtij regjimi të rrejnë po bëhen çdo ditë më arrogant për shkak të heshtjes së forumeve ndërkombëtare. Ajtu ahat e mi e kam përnderë që Bashkimi Evropian më ka sankcionuar imam i përkohshëm i namazit të së prendës në Teheran. Ajtu ahat e Khatami ka sunuar Bashkimi Evropian për vendosë sankcionën dhe ti dhe një numër zyrtarësh iranian lidhur me shkeljet e dyshuara të drejtëve të njerëzit, duke thënë se masa armiqësore e Bashkimit Evropian ishte një burim deri për të. Ajtu ahat e mi tha se Bashkimi Evropian kishte një histori të zezë të drejtëve të njerëzit gjatë dekadës së fundit. Bashkimi Evropian ka vepruar si një koloni amerikane dhe ka bërë gjithçka që Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar dhe diktuar. Ai tha se vetëm Bashkimi Evropian mbështet regjimet vrasjes të fëmijëve dhe grave të Izraelit. Dhe për këtë arsye bloku evropian është në krye të listës së shkeljes së të drejtave të njerëzit. Ayatollah Khatami tha se është nderi i tij për jetën që Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj tij, duke u zotuar të vazhdojë të demaskojë aktet e kërkesave të popullit të bllokut evropian. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në dakord që të vendosë sanksionet e reja ndaj një numri individësh dhe subjekte që janë lidhur me goditjen e supozuar të protestave të fundit dhe dërgesave të dronëve në Rusi për përdorjen e luftës në Ukrainë. Kleriku i lartë iranian vuri në dukje gjithashtu një votë të Bashkimit Evropian të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të hequr Iranin nga Komisioni për statusin e grave në përgjigje të asaj që e pretendon të jetë shtypja sistematike të drejtëve të grave dhe vajzave iraniane dhe tha. Liria e vërtetë ekziston në sistemin islam dhe vetëm në sistemin islam jeta e grave është një jetë e nderuar dhe dinjitoze islame. A gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara i duan gra se slave që kanë humbur identitetin dhe kulturën e tyre. Ata këndojnë slogan grua jetë liri, që është mashtrues dhe sheqar se ata synojnë liberalizimi që është denigruesi jetës së të drejtëve të grave, tha i duke ju referuar parullës së pashë të përuritur në trazire disa mujore në të gjithë vëndet. Ansarullah parlemron e mirat dhe bashkuar rabë për hakmarën nëse lufta në Jemen nuk dalet. Një antar i Biros Politike Televizis Popullore Jemenës, Ansarullah, ka parlemruar Emirate Bashkuar Arabe se Levizi e Rezistencës dhe përgjigje me raketa dhe dronë, nëse agresioni o thequr nga Saudit në Jemen nuk dalet. Abdullah Muhammed Al-Naimi në një postim në rrjetet social Twitter. Ta asa Emirate Bashkuar Arabe mendoj se po luaj me zyuarësi duke dorëzuar disa nga provincia dhe ishujt e Jemenit që janë pushtuar nga forcet izraelite, britanike dhe amerikane, por duhet të dinë se përgjigje për këtë të dhije sulmi me raketë balistike dhe me dronë kundër Emiratëve. A i tha se Emiratët e Bashkuara Arabe po shantazhojnë popullin e Jemenit dhe po i trajtojnë ata, sikur këta njerëz janë një kombi parlamentu duke parlamentuar Emiratët e Bashkuara Arabe se duhet të rishqyrtojnë llogaritë dhe rolin e tyre në Jemen. Tani që kemi raketë balistike dhe dronë, ne do të detyrojmë atë këtë vend të vogël të vinë vetë dhe të pendohet para botës për pjesëmarrjen e tij në sulmin ndaj Jemenit, shtoi në Inim. Duke folur para pushimit të skaduar me spalu ndër luftës, ai tha se gjatë pushimit forcat e Sarullahut kanë mundur të bëjnë përparim të veçantë në fushën e ndërtimit të pajisjeve ushtarake dhe se koalicioni u theqë nga Arabia Saudite do të pendohet nëse dëshiron të vazhdojë të rrethojë dhe vras popullin e Jemenit. Arabia Saudite nisi luftën shkatërruese ndaj Jemenit në mars 2015 në bashkëpunim me aleatët e saj arab dhe me mbështetjen ushtarake dhe logjistike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera perëndimore. Objektivi ishte reinstalimi i regjimit miqësor të Riadit të Abdurabu Masuhadit dhe shtypja e lëvizjes së rezistencës Ansarullah, e cila ka drejtuar punën shtetërore në mungesë të një qeverie funksionale në Jemen. Ndërsa koalicioni u theqë nga Arabia Saudite nuk ka arritur të përmbush asnjë nga objektivet e tij, lufta ka vrarë qindra mijëra jemenezë, ka shkaktuar krizën më të keqe humanitare në botë. Hares Palestina është fituese e madhe kupës botërore në Katar. Gazeta Sionist Hares shkruan se fituese e botërore të Katarit është Palestina. Në të njëjtën kohë, po i afrojmë ditët e fundit të kupës botërore të futbollit të Katarit dhe vale mbështetjes e muslimanëve në arjen madje njerëzve të vendeve të tjera të botës për palestinezët gjatë turneja, po rritet ditë ditës gjithnjë më shumë. Sipas qendrës informacionit të Palestinës, Ozidan, gazetari gazetës Sionist Hares, theksoj se fitoria e madhe është solidariteti arabë me palestinezët dhe të anvur në duke se flamër palestinez ishte flamërin më i popullarizuar në kupën e botës në Katar. Situatë aktuale brenda dhe jashtë stadionit, në metro dhe në rrugë nuk kanë ndryshuar as pas humbjes e ekipeve të vendeve arabe. Ky gazetar izraelishtoj se ndërsa fundi i kupës së botës po afrohet, me mbështetje për Palestinë është evidente edhe në metro dhe kudo në Katar. Vihet re kjo mbështetje. Mbështetja e skuadrave të ndryshme popullit të Katarit dhe shikuesve të ndeshjes të Kupës së Botës 2022 për Palestinën dhe gjeste simbolike që kanë tërhequr vëmendjen e botës për çështjen e Palestinës më shumë se në të kaluara kanë ofruar një platformë propagande globale në mbështetje të shtypur palestinezëve, fa palestinezë që në gjendje të shënonin gole në zemrat dhe me 20 tifozë të futbollit kudo në botë. Të ndërruar dhe gjues në dojë që të buletin e informativ të lemeve. Të Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë reagimi vendimtar i Iranit ndaj përshkallëzimit të veprimeve miqësore të Perëndimit. Fundit perëndimorë të u theqë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar presionet dhe veprimet e tyre kundër Iranit duke shfrytzuar mundësinë e disa trazierave në Iran. Nga njëra anë, Shtetet e Bashkuara nisi një fushatë politike me partnerët e tyre për të anulluar antarësimin e Iranit në Komisionin e Kombit të Bashkuar për Status në Grave dhe nga ana tjetër evropiane kanë marrë qëndrime armiqësore kundër Iranit. Kjo ka sjellë reagimin e ashpër të Iranit në një deklaratë për 11 pikë shtrenjtë në Ministrinë e Punës së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke reaguar ashpër ndaj pozicioneve dhe veprimeve armiqësore të Bashkimit Evropian deklaroi. Nëse ndërtimi arsyenor që ndodhen në kontekstin e iranofobisë nuk do të ndalë mundësi për përparimin e interesave të ndërsjellë të prekën ndjeshëm. Në përfundim të takimit të ministrëve të jashtëm të këtij bashkimi, Këshilli i Evropës i bëri thirrje Iranit që të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjeve ndërkombëtare. Gjithashtu, në këtë deklaratë, Këshilli i Evropës ka bërë thirrje për të dhënë fund atyre që i quajnë arrestimet arbitrare të rebelëve. Ky union pretendoi se do përdorë të gjitha metodat disponueshme për të audituar veprimet e autoriteteve iraniane. Këshilli i Evropës duke përsëritur pretendimin për dërgimin e dronave iranian në Rusi për përdorim në luftën kundër Ukrainës, ka kërkuar që të ndalojë dërgimin e këtyre dronave në Rusi. Në deklaratë thuhet se Bashkimi Evropian do të përdorë masa kufizuese për të përgjigjur veprimet e Iranit në mbështetje të Rusisë. Deklarata armiqësore e Këshillit të Evropës u lëshua në kohën kur perëndimorët me në krye të Shtetit Bashkuar të Amerikës bën përpjekjet e tyre maksimale për të shpërdoruar situatën dhe për të intensifikuar presionin kundër Republikës Islamike të Iranit që nga nisi trazirave në Iran. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europol nisën një fushatë të gjerë politike dhe propagandistike kundër Iranit dhe pretenduan se mbështesin të drejtat e popullit iranian për shigurat iraniane. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, në përgjigje të vazhdimit të komenteve ndërhyrëse të Shtetit Bashkuar të Amerikës për zhvillimet e brendshme në Iran, deklaroi: Vendosja e sanksioneve mizore ndaj të gjithë popullit iranian për shirë fëmijët, gratë, vajzat dhe nënat iranian është provë më e mirë e mashtrimit që bën Amerika me gjestet e saj të drejtave të njerëzit. Në të njëjtën kohë, evropianët kanë treguar natyrën e tyre anti-iraniane në veprimet e fundi përshit deklaratën në Këshillit të Evropës duke kërkuar arrestime arbitrare siç i quajnë ata. Në fakt, evropianët duan që sistemi i Republikës Islamike të Iranit të mos tregojë asnjë reagim ndaj trazierëve duke hapur kështu rrugën për rritjen e paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në shoqërinë iraniane. Evropianët kanë treguar shumë herë natyrën e tyre armiqësore dhe anti-iraniane, veçanërisht në lidhjen e tyre të fundit me Amerikën në mbështetjen e kaosit në Iran dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të Iranit. Në të njëjtën kohë, pretendimet e bërë për mbështetjen e armatosë të Iranit dhe Rusisë në luftën e Ukrainës janë bërë me qëllim që të krijojnë një atmosferë re kundër Teheranit në nivel ndërkombëtar dhe të krijojnë baza për sanksione të reja. Reagimi i Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe deklaratës së saj në këtë drejtim është i bazuar në qëndrimet e qarta dhe njëkohësisht një parlim serioz për palët evropiane. Në këtë deklaratë vendet perëndimore janë të detyruara të parandalojnë nxitjen e dhunës, urrëties, terrorizmi, palishmërisë dhe shërgullimit nga individet e institucionet e regjistruar në territorin e tyre ose në një juridikcion e tyre, bazuar në këtë nëse ata nuk mund ose nuk duan të përmbushin detyrimet e tyre ligjore sipas këtyre konventeve Republikës Islamike Iranit, nuk do të lirojë asnjë individ që janë përfshirë sistematikisht në promovimin e dhunës dhe terrorizmit. Dhe do të sillen dhe tyre pasjen tolerancë, sa e të përdorë kapacitet ligjore dhe gjyqësore kombëtare dhe ndërkombëtare për të përmbushur të drejtat e kombit iranian. Lidhur me luftën në Ukrainë, pozicioni themelor i Republikës Islamike të Iranit është të mbështesë integritetin territorial të Ukrainës dhe nevojën për të dhënë fund konfliktit përmes zgjidhjeve politike. Në deklarat thuesisht theksohet vazhdimisht nga autoritetet e Iranit, ne nuk kemi siguruar asnjë dron për të përdorur në luftë në Ukrainë. I gjithë bashkëpunimi i Iranit për mbrojtjen dhe armët me vende të tjera ka qenë në përputhje me të drejtat dhe detyrimet ndërkombëtare të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miqtë të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar një dite të rëndësishme në kalendarin e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e operacionit Perla dhe ditës së Marinës në Iran. Sot në Iran është përvjetori operacionit Perla dhe emërtimi i ditës së Marinës. Me këtë rast të veçantë ne kemi përgatitur një program që shpresojmë të tërheqë vëmendjen tuaj. Pas revolucionit islamik, shumë faqe të ndritshme dhe epike janë regjistruar në historinë e kombit iranian. Në vitet 80 ishin dekada e pare fitore së revolucionit islamik dhe dekada e stabilizimit të sistemit të sapolindur të Republikës Islamike. Në këtë dekadë, armiqtë e revolucionit islamik në dy kampet e perëndimit dhe të lindjes bën gjithçka që mundën për të përmbysur Republikën Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe varësit e tyre, me të gjitha ligësit dhe armiqësit midis tyre, arritën të bien dakord për një pikë dhe kjo ishte përpjekja për të përmbysur Republikën Islamike. Ata i dhanë Saddam Husseinit, diktatorit kriminal të Irakut, të gjitha llojet e mbështetjes për të pushtuar Republikën Islamike të Iranit. Në mbështetje të Saddam Husseinit, edhe Amerika hyri në konflikt të drejtë për drejtë me Iranin, mirëpo forcat armatosura dhe populli i Iranit krijuan epopet të paharrueshme kundër dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes. Një nga këto epope u krijua nga Marina e Republikës Islamike të Iranit në operacionin e quajtur Perla. Operacioni u krye në muajin e parë të sulmit pushtues të regjimit Baath të Irakut në ujërat e kaltra të Gjirit Persik. Forcat e ushtrisë irakiane Baath sulmuan për të pushtuar Iranin në shtator të vitit 1980 dhe shpejt sollën zjarrin e luftës në ujërat iraniane. Ata përmes fuqisë të tyre ajrore dhe detare, filluan lëvizjet pushtuese në veri të Gjirit Persik. Qëllimi i regjimit të Saddam Husseinit ishte të shkatëronte sundimin e Iranit mbi ujrat e tij territoriale. Në atë kohë, Iraku kishte bler fregatat avancuara OSA nga rusët dhe her pas here vinte në shinjestër kolonën e anijeve tregtare dhe cisternat iraniane të naftës në Gjirin Persik. Këto sulme nga ushtria irakiane Baath e kishin bërë të sigur tranzitin detar të Iranit. Për këtë arsye, Marina e Republikës Islamike të Iranit për të shkatëruar fregatat shqetësuese irakiane vendosi të hartoj dhe të zbatoj një operacion në Gjirin Persik me mbështetjen e forcave ajrore. Kështu, në ditët e para të dhjetorit të vitit 1980, 67 ditë pas agresionit pushtues të regjimit Baath të Irakut, u planifikua operacioni përbashkët i forcave ajrore dhe të marinës. Marina e Republikës Islamike të Iranit është përgjegjëse për detyrën e rëndësishme të mbrojtjes së më shumë se 3000 kilometrave të kufijve ujor të Iranit dhe mbrojtjes së burimeve jetike dhe strategjike të vendit në këtë zonë dhe është gjithmonë një faktor vendimtar në garantimin e sigurisë së rajonit të Gjirit Persik. Njëkohësisht, me fillimin e luftës së imponuar, një ditë pas agresionit pushtues të regjimit Baath të Irakut, Marina lëshoi shpallin e saj të parë detare numër 1759 për të siguruar ishujt dhe brigjet e Gjirit Persik dhe mbrojtjen e interesave të Iranit. Në këtë shpallje, thuhej, për shkak të agresionit të Irakut kundër Iranit Islamik, të gjitha ujrat pranë bregdetit të Iranit shpallën zonë lufte dhe qeveria iraniane nuk do të lejojë asnjë anije të transportojë mallra në portet të Irakut. Marina gjatë luftës luajti një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e sigurisë së platformave të naftës së Iranit në gjirin persik. Marina gjithashtu gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme ishte e pranishme në shumë operacione të rëndësishme, duke përfshirë operacionin Perla, çlirimin e Khorramshahrit dhe të Abadanit, operacioni Valfajr, atë Hasht dhe rrethimin e portit Fav. Për shkak të suksesit të operacionit Perla dhe rolit të Marinës në përballje me armikun dhe mbështetësit e tij në gjirin persik në 8 vitet e luftës së imponuar, 28 nëntori, përvjetori i operacionit Perla, është quajtur Dita e Marinës. Operacionet më të rëndësishme detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit u zhvilluan në fillimet të agresionit të regjimit të Saddam Husseinit dhe arritjet e tij u ruajtën deri në fund të luftës së imponuar. Në të njëjtën kohë, me fillimin e luftës së imponuar, lumi Arvand u bllokua dhe porti Khorramshahrit u bë i papërdorshëm. Nga ana tjetër, përdorimi i porteve Shahid Bahonar dhe Busher nuk plotësoni nevojat e Iranit për eksport dhe për import. Për shkak të ndjeshmërisë së portit Imam Khomeini dhe aftësisë për të ankoruar një numër më të madh anijeve tregtare në këtë port, si dhe për shkak të afërsisë së kësaj zone me territorin irakian, ky port u sulmua që në fillimet e luftës. Regjimi bathist i Irakut, duke përdorur avion luftarak dhe duke vendosur raketa bregdetare, u përpoq të fundoste anijet tregtare iraniane në ngushticën e Hormuzit në veri perëndim të gjirit persik dhe duke i lëshuar këto raketa drejt anijeve që udhëtonin nga Hormuzi, u mundua të mbyll këtë kanal me qëllim që të bllokojë puna në portet Imam dhe Mashar. Iraku gjithashtu kishte akses në gjirin persik vetëm nga porti Umul Kasr dhe dy platformat e naftës Al-Bakr dhe Al-Amia ishin rrugët e vetme për eksportin e naftës irakiane përmes gjirit persik. Për këtë arsye, porti Umul Kasr dhe dy platformat e naftës Al-Bakr dhe Al-Amia ishin të një rëndësie jetike për vetë regjimin bathist të Irakut.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në agimin e 28 nëntorit të vitit 1980, në një konflikt të ashpër, heronjt e marinës iraniane dhe mbulimi ajror i avionëve luftarak të forcave ajrore, duke u mbështetur tek Zoti, kryen operacionin Perla. Në këtë betejë, 13 anije, duke përfshirë 7 fregata moderne dhe një silurhedhës irakian Uza, u fundosën në fund të detit. Gjithashtu janë rrëzuar 11 avion luftarak irakian të llojeve të ndryshme, si dhe një helikopter. Me zbatimin me sukses të operacionit Perla, platformat e naftës Al-Bakr dhe Al-Amia ranë për herë të parë në duart e rojeve të marinës iraniane. Pas këtij operacioni, deri në fund të luftës së imponuar 8 vjeçare, eksporti naftës e Irakut nga gjiri persik ra në zero. Zakonisht, në çdo luftë ka mungesë ushqimi ose zibuke dhe mungesa e eksportit të mallrave nga rrugët ujore është vërë shumë në historinë e luftrave tetare, por në 8 vitet e luftës së Iranit me regjimin bath të Irakut, pavarësisht disa mungesave, ushqimet bazë lehtësisht ishin të disponueshme për popullin e Iranit dhe eksporti i mallrave dhe i naftës bëhej si zakonisht. Kjo nuk do të ishte e mundur pa vullnetin dhe sakrificën e një ushtrie të fuqishme që mund të ruaj sovranitetin e saj në tokë, detë dhe në ajër. Operacioni Perla në përgjithësi e ndryshoi rrjedhën e luftës. Arritja më e madhe këtij operacioni ishte se përveç se i privoi ushtrisë bathiste irakiane të kishte një marinë, ajo e bëri Iranin të aftë të kontrollonte situatën ekonomike të luftës. Me fjalë të tjera, Iraku deri në fund të luftës nuk mundi të eksportonte naftë nga gjiri persik. Operacioni Perla ishte një luftetare në shkallë të plot, prandaj ushtria irakiane Bath përdori të gjithë fuqinë e saj detare për të fituar. dërgimi disa anijeve raketahelse, anije transportuese të trupave dhe llojeve të tjera të luftanijeve dhe përdorimi i mbështetjes ajrore në shkallë të gjerë tregoi rëndësinë e ndjeshmërinë objektivave të operacionit Perla për regjimin e Saddam Husseinit. Përfundimi operacionit të suksesshëm Perla ishte shënjestrimi i fregatës Pejkan nga një fregat irakiane dhe martirizimi komandantit të anijes, admiralit Mohammad Ebrahim Hemmati, që së bashku me 30 antar heroik të ekuipazhit të kësaj anije, humbën jetën. Anija Pejkan kishte një rol qendror në operacionin Perla. Nëse nuk do të ishte trimëria e treguar nga vetë pjestarët e ekuipazhit të anijes Pejkan, operacioni Perla nuk do të kishte arritur me sukses. Me njëherë pas kërkesës së Pejkanit për ndihmë nga forcat ajrore, një avion i tipit Phantom, i pilotuar nga koloneli Abbas Abedin, i pajisur me raketa Maverick, fluturoi nga baza e Bushehrit dhe shkoi në zonën e operacionit. Kur avioni Phantom arriti në fregatën Uza, koloneli Abedin e shkatëroi atë duke përdorur 4 raketa në drejtim të fregatës Uza. Marina iraniane tani ka sovranitet të plot mbi gjirin persik, detin e Omanit dhe rrugët ujore strategjike të ngushticës së Hormuzit. Republika Islamike e Iranit tani është e pajisur me lloje të ndryshme nëndecësh, të klasave të ndryshme, llojeve të anijeve dhe fregatave, si dhe lloje të anijeve të shpejta të armatosura me lloje të ndryshme të raketahecve dhe raketa nëntoksore me shpejtësi të lartë. Republika Islamike e Iranit, që ka bregdetin më të madh të Gjirit Persik dhe detit të Omanit, është fuqia kryesore dhe qendrore në garantimin e sigurisë në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dil man, tufan shode bahr, shur az derya, tan push tanam. Shab man, amade razm, dar dil tanha, shur vatanam. Manamon, sarboz ghayur, دریا زد توفان باشد کفنم منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم
Të ndërruar në vazhdim për ju kemi përgatitur një program të përjafshëm, kushtuar zhvillimeve më të fundit në Iran përgjatë një jave. Ju lutemi të qëndroni me ne. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Në programin të rejat i cili transmetohet çdo javë do të informohemi për arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Lajmet e kësaj jave po i nisim me një artikull në fushën e teknologjisë. Studiuesit e një kompanie të bazuar në Njohuri arritën të prodhojnë polimere me origjinë njerëzore, bimore dhe shtazore të cilat përdoren në produkte farmaceutike dhe mjekësore. Sipas doktor Hamed Daemi, antar i stafit akademik të Institutit Kërkimor Royan, ne filluam kërkimet tona në Institutin Kërkimor Royan 7 vite më parë për një projekt të madh në fushën e modifikimit të strukturës së polimereve natyrore për aplikime biomjekësore. Ky projekt tam lidhet me modifikimin e polisaharideve dhe polimereve natyrale të materialeve proteinike dhe jo proteinike, me origjinë njerëzore, shtazore dhe bimore. Sipas këtij studiuesi, alginati është një nga këto polimere natyrale që përdoret në prodhimin e produkteve si materiale të formimit të dhëmbëve, veshjet e plagëve e të tjerë. Alginati është një substancë që krijon një tipar trashje kur ai shpërbëhet në ujë ose një mjedis ujor, prandaj ai përdoret edhe si koncentrat në industrinë ushqimore. Kitozani është gjithashtu një polimer natyral që nxirret dhe propunohet nga burime të tilla, si gaforret, dhe përdoret në prodhimin e veshjeve. Doktor Daemi shton se kohët e fundit nëpërmjet disa studimeve të ndryshme, ne kemi treguar se alginati mund të shfaqë veti unike kur modifikohet nga reaksione të thjeshta kimike. Për shembull, sulfati alginat është një nga materialet për të cilat kemi bërë shumë kërkime dhe si një nga grupet kryesore në botë kemi marrë edhe rezultate interesante. Sipas këtij studiuesi, sulfati alginat është një substancë që mund të veprojë si heparina dhe të parandalojë koagulimin e gjakut. Doktor Daemi vazhdon. Në një nga kërkimet tona të fundit, i cili u botua në revistën prestigjioze Carbohydrate Polymers, ne përdorëm këtë material për të bërë një enë artificiale me veti antikoagulante. Kjo substancë ka edhe efekte antiinflamatore dhe në një hulumtim tjetër, duke përdorur të njëjtën veçori, ne treguam se te mind diabetik kjo substancë mund të përdoret si një substrati për shtatshëm polimer për kontrollin afatgjatë të sheqerit në gjak. Në një studim tjetër, ne në një testim tek lepurit treguam se sulfati alginat mund të përdoret për të bërë gjel për trajtimin e lëndimeve të thella të kërcit. Duhet theksuar se ky plan u vlerësua. Një antar i fakultetit të Institutit Kërkimor Royan thotë se këta polimer supozohet të përdoren në prodhimin e enëve artificiale, të cilat aktualisht merren nga derivatet e naftës. Rezultatet e fundit të këtij grupi tregojnë se kur vena artificiale u fut në trupin e një miu, ajo nuk ka shkaktuar asnjë problem në kafsh. Pas 5 muajsh, kafsha ka mbetur gjallë. Prodhimi i polimerve natyror me origjinë bimore dhe shtazore nga studiues iranian. Sipas këtij studiuesi të Royan, përdorimi i kitosanit si lëndë e parë dhe bërja e disa modifikimeve kimike në strukturën e tij ka qenë një pjesë tjetër e kërkimeve tona të fundit në fushën e prezantimit të materialeve të reja polimer. Kitosani është material i vlefshëm që përdoret për të përgati veshjet e plagëve, por problemi kryesor i tij është ngjitja e lartë me qelizat dhe vendet e plagëve. Një veshje e mirë duhet të hiqet lehtësisht nga plaga për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të vendit të plagës, por kitozani nuk e ka këtë veçori. Sipas këtij studiuesi, bota po shkon drejt marrjes së polimereve nga bakteret dhe komponimet e mikroorganizmave, sepse përveç se janë më të rinovueshme, ato degradohen lehtësisht. Në një tjetër arritje, studiuesit iranian kanë qenë në gjendje të zbulonin efektin e barit shengar për trajtimin e kancerit të stomakut. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se ekstrakti i alkana bracetosës mund të përdoret si material efektiv për trajtimin e mundshëm të kancerit të stomakut. Shenkar. Doktor Abdulreza Davenshar Amoli, antar i Fakultetit të Qendrës Kombëtare për Burimet Gjenetike dhe Biologjike të Iranit, thotë se kanceri i stomakut klasifikohet si kanceri i tretë më vdekje prurës midis llojeve të tjera të kancerit. Gjeni HER2 i përket familjes së receptorëve të faktorit të rritjes epidermale. Ndryshimet HER2, duke përfshirë mutacionet dhe numrin e lartë të tij, janë tregues në të gjitha llojet e tumoreve. Duke përfshirë reduktimin e shprehjes së genit HER2, mund të parandalojmë rritjen e tumorit. Proteina HSP90 gjithashtu luan një rol thelbësor në stabilitetin dhe funksionin e proteinave që shkaktojnë tumor malign. Sipas këtij studiuesi, duke ekzaminuar qëndrueshmërinë e qelizave, nivelin e shprehjes së geneve dhe apoptozën qelizore të shkaktuar nga efekti i ekstraktit alkolik të bimës Shengar në qelizat AGS dhe metodat e citometrisë rrjedhëse, përcaktuan se ekstrakti alkolik i Alkana Bracteroza është një kandidat efektiv për mjekimin e mundshëm të kancerit të stomakut. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në revistën Advances in Traditional Medicine. Efekti ekstraktit të bimës Shengar në kancerin e stomakut. Dhurimi i gjakut ndihmon në shpëtimin e jetëve të njerëzve, veçanërisht të njerëzve me çrregullime të tilla si anemia, por kërkesa për të është shumë më e lartë se rezervat dhe përputhja e grupit të gjakut është një tjetër sfidë që zakonisht bën që pacientët të mos kenë akses në gjakun e dhuruar. Ndërkohë, një alternativë interesante gjatë mungesës së gjakut është prodhimi masiv i qelizave të gjakut në laborator. Kjo qeliz mund të rregullohet në mënyrë që ata të kenë grupin e gjakut të kërkuar. Studiuesit për të arritur këtë qëllim kanë shpenzuar dekada duke kërkuar. Tani për herë të parë gjaku i prodhuar në laborator është injektuar tek pacientët njerëzor. Një proces i tillë mund të transformojë procesin e transfuzionit të gjakut dhe në një drejtim po zhvillohet një provë klinike për të përcaktuar sigurinë e tij. Kjo teknik fillon me marrjen e gjakut nga dhëruesi. Por në këtë proces, studiuesit mundohen ta shumëfishojnë qelizat burimore të gjakut në vend të qelizave të kuqe të gjakut. Këto qeliza merren dhe vendosen në një tretësirë ushqyese për 18 deri në 21 ditë që të shumohen e të bëjnë qeliza gjaku më të zhvilluara. Në hapin tjetër, këto qeliza pastrohen dhe ruhen për të qenë gati për transplantim. Një provë re klinike e quajtur RESTORE është krijuar për të përcaktuar sigurinë e qelizave të transplantuara të gjakut dhe jetëgjatësinë e tyre në trupin e njeriut. Qelizat e kuqe të gjakut zakonisht jetojnë 120 ditë dhe qelizat e gjakut të dhuruara përmbajnë monstra të rastësishme të moshave të ndryshme, por gjaku i prodhuar në laborator është krejtësisht i freskët dhe mund të zgjasë deri në 120 ditë. Transfuzioni i gjakut laboratorik për herë të parë. Në këtë test të paktën, 10 pjesëmarrës kanë një sasi të vogël gjaku, 5 deri në 10 mg, një ose 2 luk çaj qeliza të kuqe të gjakut, secili pjesëmarrës mori 2 transfuzione gjaku me 4 muaj diferencë, njëra prej të cilave përmbante qeliza të kuqe të gjakut nga gjaku laboratorik dhe tjetra gjak normal. Në hapin tjetër marrësit e monitoruan për ndonjë efekt anësor. Gjatë këtij testi klinik, dy pjesëmarrës kanë marrë qeliza të kuqe të gjakut laboratorik. Sipas studiuesve, tek ata nuk u vëreitën asnjë efekt anësor i padëshiruar. Qelizat e kuqe të gjakut të prodhuara në laborator me kërkime të mëtejshme mund të kenë përparësi ndaj gjakut të dhuruar. Për njerëzit me sëmundje që kërkojnë transfuzionit të shpeshtë të gjaku, jetëgjatësia më e gjatë e qelizave të gjakut do të thotë intervale më të gjata të transfuzionit të gjakut. Gjithashtu eliminohet nevoja për të përputhur grupin e gjakut të dhuruesit dhe marrësit dhe katë ngjarte eliminohet mungesa e një grupi specifik gjaku. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriut përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Un jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, prolësia dhe feja. Ademi tha: Un do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për prolësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një penges tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Si pas Imam Aliut a.s. nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetë kënaqësia gjithashtu prezentohen në hadithe si penges për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitoj të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.